Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. İran səfirliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı onlara faktlar verdiyini inkar edir. Söz azadlığının müdafiəsi ilə bağlı kütləvi aksiyalar təxirə salındı. Və Rusiya Liviyaya dinc nüvə proqramının inkişafında kömək eləməyə hazırdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İran deyir ki, Bakı onlara Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı heç bir fakt verməyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
İranın Bakıdakı səfirliyi Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin onlara faktlar verdiyini inkar edir. Səfirliyin yaydığı məlumatda bildirilir ki, dekabrın 18-də nazirlikdə səfir Nasir Həmid Zari ilə görüşdə bu problem deyil, başqa məsələlər müzakirə olunub. Sənədə görə, görüş İran tərəfinin təşəbbüsü ilə keçirilib və hər iki tərəf konsulluq və əmlakla bağlı bəzi məsələlərə dair danışıq aparıblar. Vaqif Sadıqov söz verib ki, bir neçə gün ərzində gündəmə gətirilən məsələlərlə əlaqədar lazımi araşdırma aparacaq və nəticəsi barədə səfirliyə məlumat verəcək. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi şərti Adır Səidin dəstəsi olan qrupu İranın kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham edir. Tehran isə ittihamları qəbul etməyərək Bakıdan sübutlar istəmişdi. Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədiyev dekabrın 18-də Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, məsələ ilə bağlı İran səfiri nazirliyə dəvət olunub və nazir müavini Vaqif Sadıqov ona bu işlə bağlı geniş faktlar təqdim edib. Bakı bu faktlara Tehrandan cavab gözləyirdi. Öz növbəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində İran səfirliyinin son açıqlamasından təəccübləniblər. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Vaqif Sadıqov İran səfirliyinin nazirlikdəki görüşü məğzini təhrif etməsindən təəssüflənir.
Dəvət olunmuş İran səfiri Səid Dadaşbəyli və digər yol verilməz hallarla bağlı məlumatlarla tanış edilib. Nazir müavini Vaqif Sadıqov bu məlumatların rəsmi Tehrana çatdırılmasını və izahat verilməsini istəmişdir.
Xəzər İbrahim
Ələkbər Rafoğlunun reportajını dinlədiniz. Söz azadlığını Müdafiə Komitəsinin dekabrın 22-də və 23-də keçirmək istədiyi kütləvi aksiyalar təxirə salınıb. Bu barədə komitənin bugünkü iclasında qərar qəbul olunub. Aksiya hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin sədri Eldar Namazov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, meriyanın aksiya üçün Bibi heybəti göstərməsi gələcəkdə müxalifət üçün nümunə yaratmaq məqsədi daşıyır. O bildirib ki, meriyadan məhkəməyə və beynəlxalq təşkilatlara şikayət edəcəklər. Bu arada isə məlum olub ki, jurnalist Eynulla Fətullayevin apellyasiya şikayətinə dekabrın 28-də baxılacaq. Onu 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum eləyiblər. Terrorla hədələmədə günahkar sayıblar. Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində bir sıra tibb müəssisələrində dekabrın 24-də açıq qapı günü keçiriləcək. Həmin vaxt müraciət edən əhaliyə pulsuz tibbi yardım göstərilməlidir. Qərarı Səhiyyə Nazirliyi verib. Nazirlikdən bildirirlər ki, bu addım Qurban Bayramı və 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibəti ilə atılıb. Qərara görə Səhiyyə Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş büdcədən maliyyələşən və qismən pullu tibbi xidmət göstərən müəssisələri dekabrın 24-də pulsuz işləməlidir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqını Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir ki, demokratik prinsiplərin dini etiqad və vicdan azadlığının bərqərar edildiyi müstəqil Azərbaycan Respublikasında Qurban Bayramı hər il dövlət səviyyəsində böyük təntənə ilə qeyd olunur. Prezident əmin olduğunu bildirib ki, bu ilki Qurban Bayramı da Azərbaycan xalqının milli mənəvi həmrəyliyinin təntənəsinə çevriləcək. Rusiya Liviyaya dinc nüvə proqramının inkişafında kömək eləməyə hazırdır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamenin deyib. Bundan başqa onun verdiyi məlumata görə Xarici İşlər Naziri Lavrov gələn həftə Liviyaya gedir. Amerikanın Mərkəzi Bankı ölkə banklarına 20 milyard dollar kredit verib. Bu addım qlobal kredit böhranına qarşı yönəlib və məqsəd odur ki, banklar öz müştərilərinə kredit verməkdə davam eləsinlər. Bundan başqa Mərkəzi Bank elan eləyib ki, qısa müddətli kreditlər üçün faiz dərəcələri bir qədər də azaldılıb, 4,65%-ə salınıb. Avropa avtomobilləri 2012-ci ildən atmosferə daha az karbon dioksid qazı buraxmalıdırlar. Bunu Avropa Komissiyası təklif edir. Komissiyanın hazırladığı təklifdə deyilir ki, limitə əməl eləməyən zavodlar cərimə olunacaq. Məqsəd odur ki, avtomobillərin hər kilometrdə atmosferə buraxdıqları karbon dioksidin miqdarı 160 qramdan 130 qrama düşsün. Bu avtomobillərin maya dəyərini təxminən 1800 dollar bahalaşdıra bilər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst proqramıdır, verişi mən aparıram. İlkin Məmmədov. Bugünkü verişimizdə söz azadlığı ilə bağlı aksiya yenə təxirə salındı. Bəs gözlənilən fərmanda içərdəki 9 jurnalistin adı olacaqmı?
O jurnalistlər ki, müraciət ediblər cənab prezidentə, əhv olunmaq istəyiblər, onların əhvi ilə bağlı gözləmək olar. Amma o jurnalistlər ki, müraciət edəmişlər, yəqin ki, yatmaq istəyirlər.
Hansı əsasa görə mən onlara müraciət edeyim? Beş uşağın əsasını həm narkotik alverçisi adı verdilər, həm də narkoman. Sakit, günahsızdır. Deyirlər ki, onlara kimsə yalvarsın, biz də yalvarmayacaq.
İkinci şirkətlərinin rəhbərləri onları yoxlayanlardan daha arxalıdırlarsa, onları yoxlamaqla nəyisə tapmağa qoyarlarmı?
Əvvəllər prezidentin fərmanına qədər bəli. Bu real bir mövzudur, mən onu etiraf edirəm. Ancaq prezidentin fərmanından sonra bu kimi halların olması ilə demək ki, əmək fəsiklənişlərə rastlaşdırılır.
Avropa sərhədsizləşir, bütövləşir, köhnə Yugoslaviyadansa bir hissədə ayrılıb sərhəd çəkmək istəyir. Bir daha salam, 101.7 FM-də kontekst proqramına qulaq asırsınız. Qarşıdan bayramlar gəlir. Sabahdan Qurban bayramı, ilin sonuna isə yeni il, sonra da Həmrəylik bayramları. Bayramı boş yerə yada salmıram, amma bayram qabağı bazarlarda qalxan qiymətlərdən danışmırıq. Sadəcə, bayramı hamı gözləyir. İşlərin, problemlərin əlindən ora-bura qaçmaqdan bezib, dincəlmək, oturmaq, yatmaq istəyənlər də, hətta oturmaqdan, yatmaqdan başqa bir işləri olmayanlar da. Amma əslində bayramları elə oturanlar, yatanlar daha çox gözləyirlər. Burada söhbət içəridə oturub yatanlardan gedir. Çünki Azərbaycanda hər bayramdan əvvəl danışmağa başlayırlar ki, qabaqda bayram gəlir, demək əff olacaq, amnistiya olacaq və içəridə oturanlardan kimsə buraxılacaq. Elə bu başa çatan ildə də belə oldu. Az qala hər bayramdan qabaq eyni adamlar haqqında eyni şeylər danışmağa başladılar. Məsələn, guya qarşıdan gələn bayramda əff olacaq, əff komissiyası siyahını müzakirə eləyir, o siyahıya axır ki, müxtəlif iddiamlarla içəri salınan jurnalistlərin də adı salınacaq və Azərbaycan hakimiyyəti söz azadlığına nə qədər hörmət elədiyini və humanistliyini göstərəcək. Amma işin tərsliyindən hər bayramdan sonra əksinə bir neçə jurnalist tutuldu və indi 9 jurnalist sərdədir və onlar üçün az qala ayrıca fərmana ehtiyac var. Bəs bu bayramda necə? Əf və amnistiya nağıllarından jurnalistlər ya nazirlər üçün də pay olacaqmı? Bu suallara Bakıdakı həmkarım Babək Bəkir cavab axtarıb.
Azərbaycanda yeni bir əf fərmanının veriləcəyi gözlənilir. Əf komissiyasının üzvü millət vəkili Vaqif Səmədoğlu ən gecik yeni ilə qədər prezidentin belə bir fərman imzalayacağına şübhə etmir. İndi çoxlarını düşündürən suallardan biri isə siyasi məhbus hesab edilən insanlardan kimlərin əf olunacağıdır. Ancaq indi nəinki bu məsələ çoxlarına aydın deyil, üstəlik hüquq müdafiəçilərinin özləri əvvəlki ənənələrə uyğun olaraq siyasi məhbusların siyasi ilə bağlı vahid mövqeyə gələ bilməyiblər. 6 hüquq müdafiə təşkilatının birləşdiyi monitorinq komitəsinin siyasi məhbuslarla bağlı siyahısında 52 nəfərin adı var. Komitənin üzvlərindən Siniz Qənizadə deyir ki, həmin siyahiyə həbsdə olan jurnalistlər, keçmiş məmurlar və bir çox başqa insanlar daxildir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusun və daha bir neçə hüquq müdafiəçisinin siyahısında isə 82 nəfər var. Hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbusların sayı ilə bağlı vahid mövqeydən çıxış edə bilməsələr də, ümumilikdə onların hamısı hesab edir ki, həbsdə olan bütün jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. Ancaq həbsdə olan jurnalistlərin bəzilərinin nə üzvləri, nə də ailə üzvləri bağışlanmaq üçün Əf komissiyasına müraciət ediblər. Əf komissiyasının üzvü Vaqif Səmidoğlu deyir ki, bu da həmin jurnalistlərin əf bulunacağına inamı azaldır.
O jurnalistler ki müraciət ediblər cənab prezidentə, əfv olunmaq istəyiblər. Onların əfvi ilə bağlı gözləmək olar. Amma o jurnalistler ki müraciət edəmişlər, yəqin ki yatmaq istəyirlər.
Əfv üçün müraciət etməyənlər, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, bu qəzetin yazarı Mirzə Sakit və müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağızadədir. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova müraciət etməmələrinin səbəbini belə izah edir.
Hansı əsasa görə mən onlara müraciət edeyim? 5 uşağın əsasını həm narkotik alverçisi adı verdilər, həm də narkoman. Sakit, günahsızdır. Deyirlər ki, onlara kimsə yalvarsın. Biz də yalvarmayacaq.
Keçmiş məmurların əfv olunacağına isə inam lap azdır. Hüquq müdafiəçisi Singiz Qənizadə deyir ki, əgər bu əfv fərmanı ilə siyasi məhbusların böyük əksəriyyəti azadlığa buraxılmasa, onlar problemi Avropa Şurası qarşısında qaldırmaq niyyətindədirlər. Yəni Avropa Şurasından siyasi məhbuslarla bağlı ərizə məruzəsinin təyin edilməsini xahiş edəcəklər. Hüquq müdafiəçilərindən Leyla Yunus isə hesab edir ki, lap siyahıda olan bütün insanlar da əfv olunsalar, bu siyasi məhbus probleminin həlli olmayacaq.
Çünki bu məsələ ancaq qazamatda oturanın qazadlığa buraxmaq deyil. O məsələdir siyasi repressiyanı saxlamaq ki, vətəndaşları qazamatdan iradəsini dururlar. Sonra da kimin əsər düşmür. Onlar da elə pis vəziyyətdə qalırlar.
Hələ 2005-ci ilin iyununda Avropa Şurasında Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi müzakirə edilərkən də problemin bu tərəfi fikir ayrılıqlarına səbəb olmuşdu. Onda Azərbaycandan Avropa Şurasına 2 müraciət göndərilmişdi. Bəzi hüquq müdafiəçiləri ilə hakimiyyət rəsmilərinin bir araya gəldiyi işçi qrupunun göndərdiyi və orada qəbul edilən müraciətdə siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin təyin edilməsinə ehtiyac görülmürdü. Onlar hesab edirlərdi ki, siyasi məhbus problemi əfv, amnistiya və təkrar məhkəmələrlə yoluna qoyulacaq. Ancaq Leyla Yunus və bəzi müxalifət təmsilçilərinin göndərdiyi müraciətdə isə qeyd edilirdi ki, Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həlli üçün iradə yoxdur. Ona görə də Avropa Şurası bu məsələni diqqətdə saxlamalıdır.
Bakıdan Babək Bəkir, qarşıda gözlənilən əfv fərmanına jurnalistlərin və siyasi məhbusların düşüb-düşməmə ehtimallarını araşdırmışdı. Siz necə düşünürsünüz? İlin sonundakı bayramlara qədər jurnalistlər buraxıla bilərmi? Bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına gəlib, sorğuya qatılıb bu suala siz cavab verə bilərsiniz və hələlik bu suala 131 nəfər cavab verib və onlardan 11% fikirləşir ki, bəli, jurnalistlər ilin sonuna qədər buraxıla bilər. 54% yarısından çoxu fikirləşir ki, xeyr, jurnalistlər buraxılmayacaq. 31% fikirləşir ki, qismən buraxılacaqlar, yəni bəziləri buraxılacaq, bəziləri yox. 3% isə ümumiyyətlə heç nə bilmirlər. Bu Azadlıq Radiosu.az saytındakı sorğuya qatılanların fikirləridir. Siz də bu ünvana gəlib Azadlıq Radiosunun sorğularına və forumlarına qatıla bilərsiniz. Kontekst proqramı isə elanlardan sonra davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bəb verə, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət
yoxdur. Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalın bir qəcursa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Kontekst proqramı davam edir. Son illər Azərbaycan tikinti bumunu yaşayır. Bu ölkəyə neft gəlirlərin gəlməsi ilə bağlıdır ya yox, tikilən mənzillər alınır ya yox, bundan danışmırıq. Hər halda indi hər yerdə tikə tikdi. Amma ötən il nədənsə tikilən evlərin sayı ilə yox, bu tikintilərdə yıxılan evlərin sayı ilə yadda qalıb. Söhbət tikintilərdə çalışan fəhlilərin ölümlərindən gedir. Və keçən il nə qədər bina tikildiyini, nə qədərinin alındığını, bu tikintilərdə nə qədər adamın çalışıb nə qədər maaş aldığını deyə bilməyən rəsmi statistika başqa bir rəqəmi deyir. Azərbaycanda hələ başa çatmayan 2007-ci ildə 70-ə yaxın fəhlə tikintidə ölüb. Yəni az qala hər 5 günə bir nəfər. Və fəhlələrin ölümü ilə binanın uçması ilə bağlı Bakıdakı ən böyük hadisədən sonra əmək müfəttişliyi indi tikintiləri yoxlayır. Və indi həmin bu müfəttişlər bu gün bildiriblər ki, İşlər, daha doğrusu yoxlamalar yaxşı gedir və bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Marif Çingizoğlunun reportajında.
Dövlət Əmək Müfəttişliyi bu il 200-ə yaxın tikinti şirkətində araşdırmalar aparıb. 8 şirkətin fəaliyyəti dayandırılıb. Onlardan 5-i nöqsanları aradan qaldırandan sonra fəaliyyətini bərpa edib. Bu məlumatlar Dövlət Əmək Müfəttişliyinin bu ilin yekunları ilə bağlı hazırladığı hesabatda yer alıb. İstehsal sahələri içərisində ən çox bədbəxt hadisələr də tikinti şirkətində olub. Ümumilikdə bütün istehsal sahələrində baş verən 136 ölüm hadisəsinin 70-ə yaxını da tikinti şirkətlərində olub. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü deyir ki, bütün hadisələr təhlükəsizlik qaydalarına düzgün əməl olunmaması ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə əvvəllər müfəttişlik əməkdaşları maneələrlə rastlaşsalar da indi istənilən tikinti şirkətlərində yoxlama aparmaqla bağlı hansısa problemlə üzləşmirlər.
Əvvəllər prezidentin fərmanına qədər bəli, bu real bir mövzudur, mən onu etiraf edirəm. Ancaq prezidentin fərmanından sonra bu kimi halların olması ilə demək olar ki, əmək müfəttişlərinin işlərinə rastlaşmırlar.
Nəbi Şükürlü deyir ki, onlara hansısa məmurun, hansısa nazirin himayə etdiyi tikinti şirkəti məlum deyil, qaldı ki, bəzi nazir və dövlət məmurunun himayə etdiyi bildirilən akord şirkətlər qrupuna Nəbi Şükürlü deyir ki, o şirkətdə də yoxlamalar aparıblar, yenə də qrafika uyğun işlərini davam etdirəcəklər.
Burada heç bir deyim ki, kiməsə bir nəsə üstünlük və kimsə onu himayə edir məsələsi yoxdur. Çünki prezidentin müvafiq fərmanının icrası bizə həvalə edilibsə, bunun da qarşısında mən düşünürəm ki, nə biz o məsuliyyətin altına girməzik ki, hansısa müfəttişləri yoxlamaya, nə də hansısa bir müfəttiş deməz ki, bura yaxın gəlməyin.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov isə deyir ki, tikinti şirkətlərində aparılan yoxlamalar kampaniya xarakterli deyil, bu iş daim davam etdiriləcək. Nazirəm də deyir ki, onlar yoxlamalar aparmaqla sahibkarlara problem yaratmırlar, əksinə onlara kömək eləyirlər. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli deyir ki, əgər 200-ə yaxın tikinti şirkəti əmək müfəttişliyinin tələbləri ilə razılaşıbsa, bu müsbət bir haldır. Amma bununla yanaşı Fuad Cəfərli hesab edir ki, əmək müfəttişliyinin yoxlamalar apardığı tikinti şirkətlərində yenidən yoxlamalara ehtiyac var. O hesab edir ki, bu yoxlamalarla üzə çıxarmaq olar ki, doğrudan da həmin şirkətlər tikinti təhlükəsizliyinə, işçilərə əmək müqaviləsi imzalanması qaydalarına əməl eləyirlər ya yox. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə hesab edir ki, yoxlama aparmadan da indi ətrafdakı tikintilərə baxanda müfəttişliyin yoxlamalarının nəticə verib-vermədiyini aydın görmək olar. Sahib Məmmədova görə bu ona görə belədir ki, əmək müfəttişliyi səbəblə yox, nəticə ilə mübarizə aparır. O hesab edir ki, müfəttişliyin səbəblə mübarizə aparması çətin bir məsələdir. Sahib Məmmədova görə birincisi tikinti şirkətlərinin sahibləri yoxlamaları həyata keçirənlərdən daha nüfuzludurlar və bu baxımdan da onlar bu yoxlamalara etinasız yanaşırlar. İkincisi isə yoxlamaları həyata keçirən orqanların səlahiyyətləri bundan daha artıq addım atmağa imkan vermir.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Kontekst proqramı davam edəcək və bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, Avropa sərhədləri açdığı bir vaxtda köhnə Yuqoslaviyada yeni sərhədlər çəkilə bilər.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, kontekst proqramını dinləyirsiniz, amma burada bir şey də xatırladım ki, Azadlıq Radiosu ancaq Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində, dünyanın hər yerindən isə internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytından da qulaq asa bilərsiniz. Üstəlik saytımıza gəlməklə xəbərlərin və reportajların mətnlərini oxuyub, forumlarımıza və sorularımıza qatılıb fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Və forumumuzun bu dəfəki sualı belədir, 2007-ci ilin ən başarılı siyasətçisi kim oldu? Forumda nələr yazılıb, hansı mesajlar gəlib, bu haqda verişimizin sonunda səs çatdıracaq. Hələ isə kontekst davam edir, bugün dekabrın 19-udur. Əslində adi bir gündür və Orta Azərbaycanlı üçün bugün heç nəyi ifadə eləmir də. Amma Orta Avropalı üçün və xüsusən də Avropanın ortasından daha şərqdə olan Avropalı üçün dekabrın 19-u çoxdan gözlənilən bir addıma bir günün qaldığını xəbər verir. Çünki sabah dekabrın 20-si gecədən Avropanın daha 9 dövlətinin sərhədləri açılacaq və bu da Atlantik okeanından keçmiş hissəsinin sərhədlərinə qədər Avropanın bir çox hissəsinin bir məkanda birləşməsi, Şengen məkanına daxil olması olacaq. Şengen məkanının genişlənməsindən Avropada nəyi gözləyirlər sualına Ruzanna Rəşid qızı cavab axtarıb.
Şengen ərazisi genişlənir. Sabah gecədən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulub aralarındakı sərhədi açır. Sərhədlərini açanlar Avropa Birliyinin yeni üzvləri Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Slovakiya, bir də Sloveniyadır. Dekabrın 21-dən bu ölkələr arasındakı sərhəd məntəqələri yığışdırılacaq. Vətəndaşlar sərhədləri pasportlarını göstərmədən keçəcəklər. Yoxlamalar yalnız aeroportlarda mart ayına qədər davam edəcək. Bu deməkdir ki, indi bir Şengen vizası almaqla Avropanın 24 ölkəsini, yəni İspaniyadan tutmuş Estoniyaya qədər 700 min kvadrat metrlik ərazini gəzmək mümkün olacaq. Amma Şengen ölkələrinin əhalisi üçün daha vacibi iqtisadi durumun yaxşılaşmasıdır. Avropanın bu başından o başına yoxlamasız, maniyyəsiz gediş-gəliş 100 milyonlarla Avropalıya böyük maddi gəlir gətirib. Fransız George Klein 40 il Lüksemburqda aşbaz işləyib. İndi pensiyasını Fransadan alır. Lüksemburqa isə pivə içməyə gedir. Deyir, pivə Lüksemburqda daha ucuzdur. Associated Press-ə müsahibəsində Klein Lüksemburqda nəqliyyatın da, yanacağın da ucuz olduğunu, ona görə də yaşayışın yaxşı olduğunu deyib. Fransada Lüksemburqda Şengen müqaviləsinin ilk üzvləridir. Şengenə bir gündən sonra qoşulacaq ölkənin Çexiyanın vətəndaşı, yaşı 50-ni keçən Miroslava Şrestova da bu yenilikdən çox şey gözləyir.
Maybe not most importantly, but definitely very important for my generation.
Bəlkə o qədər vacib deyil, amma bizim nəsil üçün bu vacibdir. Biz sərhədsiz ölkəyə çevrilirik. Mən Sovet dövründə doğulmuşam. Sərhədləri maniyyəsiz keçib getmək mən və dostlarım üçün son dərəcə gözəl hissdir. Başqa ölkələrdə oxumaq, işləmək də asanlaşacaq. Onsuz da Avropa Birliyi ölkəsi olduğu üçün Çex vətəndaşlarına asan idi. Amma indi daha da asanlaşır. Məhsulların gətirilməsinə heç bir maniyyə olmayacaq. Bütün bunlar müsbət haldır.
That will be also plus, big plus for people who are involved in this area.
Amma Şengenə münasibət eyni deyil. Avropa Birliyi üzvlərindən olan Britaniya və İrlandiya Şengen müqaviləsinə ümumiyyətlə üzv olmayıb. Lüksemburqda inşaatçı işləyən Joseph Brown da sərhədlərin tam açılmasının tərəfdarı deyil. Keçib gedənlərə nəzarət üçün kiçik məntəqələrin olmasını istəyir. Terrorla bağlı qorxu artdığı üçün çox adam Şərqi Avropaya sərhədlərin açılmasına narazıdır. Çexiyalı iqtisadçı Katerina Çernikova isə öz ölkəsi üçün narahatdır.
I'm not so sure now. I think it's good for us if
İndi mən tam əminliklə danışa bilmirəm. Məncə, Avropanın o biri ölkələrinə pasportsuz gedib gəlmək bizim üçün yaxşıdır. Amma qorxuram ki, terrorçular üçün də Çexiyaya gəlmək asan ola. Ona görə Şengenin bizim üçün yaxşı ya pis olduğunu deyə bilmirəm. Gələcəkdə görəcəyik.
Really not sure if it's better for us or not. So I think it's in the future and we will see.
Şengen müqaviləsi 1985-ci ildə Lüksemburqun Şengen kəndində imzalanıb. O vaxt sənədə Almanya, Fransa, Belçika, Niderland, bir də Lüksemburq imza atmışdı. O vaxtdan bəri Şengenin ərazisi genişlənir. 1995-ci ildə müqaviləyə qoşulan ölkələrin sayı 15-ə çatıb. Ən böyük genişlənmə bu il olur. Sabah daha 9 ölkənin təmsilçisi Şengen kəndinə gedib müqaviləyə qoşulmaqla bağlı təntənəli mərasim keçirəcək.
Ruzanna Rəşidqızı. Amma bir şey var ki, Avropa şərqə doğru sərhədlərini açsa da, Balkanlarda vəziyyət hələ ki başqa cür cərəyan eləyir. Keçmiş Yugoslaviya məkanında sərhədlər çoxalır və bu gecə BMT Təhlükəsizlik Şurasında başlanan müzakirələrin sonunda Yugoslaviyanın varisi olan Serbiya bir hissəsini də itirə bilər, Kosovonu. Yeni bir dövlətin yaranması region, Avropa, dünya və oxşar münaqişələr üçün nəyi dəyişdirəcək sualına müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov da cavab verməyə çalışır.
Problemin bu qədər maraq kəsb etməsinin səbəbi budur ki, burada dövlətlərin heç də həmişə uğurla həll edə bilmədiyi dilemma, ərazi bütövlüyü və millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi məsələsi gündəliyə gəlir. Yəni, söhbət siyasi sərhədlərin yenidən cızılmasından gedir. Sonuncu problem 20-ci əsrin ən mühüm probleminə çevrilmişdi. Ötən əsr böyük imperiyaların süqut əsri olduğundan millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipinə təcrübədə daha çox üstünlük verilirdi. Hər yeni münaqişə zamanı dövlətlər ərazi bütövlüyü prinsipi ilə millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipini uzlaşdırmağa cəhd etsələr də əksər hallarda üstünlük birinciyə verilirdi. Yeni 21-ci əsrdə bu problemi bir mənalı şəkildə həll etmək də azizdir. Yenə də iki prinsipin hər ikisini təmin etməyə cəhd edilir, amma bu cəhdlər heç də həmişə uğurlu olmur. Kosovo ilə bağlı çoxlu sadə suallar meydana çıxır. Kosovo müstəqillik əldə edəcəyi təqdirdə bu universal prinsipə çevriləcəkmi? Rusiya necə hərəkət edəcək? Keçmiş SSR respublikalar ərazisindəki separatçı rejimləri tanıyacaqmı? Bəs separatizmdən əziyyət çəkən keçmiş Sovet respublikaları olan özləri nə edəcək? Onlar Kosovo'nun müstəqilliyini tanıyacaqlarmı? Universal prinsip məsələsinə gəldikdə qeyd etmək lazımdır ki, bunu ancaq Rusiya israr edir. Digər dövlətlər Kosovo prezidentində heç də universallıq axtarmırlar. Çox maraqlıdır ki, bu hadisənin universal prinsipə çevrilməsi heç Rusiyanın öz maraqlarına da cavab vermir. Rusiya federativ dövlətdir və məlum olduğu kimi heç də ideal federativ dövlət deyil. Çeçenistanda müharibə yenicə bitib, bu ərazidə hələ də dayanıqlı sülh bərqərar olmayıb. Bundan başqa müstəqilliyə ideal namizəd Tatarstan var. Amma Rusiya belə hesab edir ki, indiki vaxtda o Serbiya ilə müttəfiqliyini nümayiş etdirməli, məsələnin alınmayacağı təqdirdə isə onu universal prinsipə çevirərək öz ərazisindən kənardakı münaqişələrə tətbiq etməlidir. Göründüyü kimi Rusiya bütün hallarda problemi özü üçün uduşlu varianta çevirmək istəyir. Həmişə olduğu kimi Rusiya heç bir halda uduzmaq istəmir. Hər iki variantda məsələni öz milli maraqlarına tabi etmək. Rusiyanın apardığı mürəkkəb siyasi oyunun mənası budur. Münaqişələr bir çox ölkələrin arasında var. Bu İspaniyadan tutmuş Kanadaya qədər böyük dövlətlər ansamblını əhatə edir. Amma həmin həlqədə ərazisində etnik münaqişələr olan kiçik və gənc dövlətlər də var. Onlar keçmiş Sovet respublikaları, daha dəqiq desək, MDV dövlətlərinin bir qismidir. İndi bu respublikalar problem qarşısında dayanıblar. Əslində onları problem qarşısında qoyan əsasən Rusiyadır. Bəlkə də Rusiyanın sözü gedən bəyanatı olmasaydı, vəziyyət indiki qədər mürəkkəb olmayacaqdı. Artıq Guam dövlətləri problemə öz baxışlarını formalaşdırmağa çalışırlar. Bu problemə hazırlıqlı olmaq, onu vaxtından əvvəl neytrallaşdırmaq üçün yaxşı yoldur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyanın hədəfində daha çox Gürcüstandakı iki münaqişədir. Üstəlik, indi Gürcüstan-Rusiya münasibətləri elə vəziyyətdədir ki, böyük şimal qonşusundan hər şeyi gözləmək mümkündür. Amma Rusiya bu addımı atacaqmı? Gürcüstana münasibətdə Rusiya bunu edə bilər. Çünki bu dövlət birmənalı şəkildə Rusiyadan uzaqlaşmaq, NATO-ya inteqrasiya olunmaq xəttini götürüb. Artıq Rusiya onu dayandırmaq iqtidarında deyil. Düzdür, burada bir nüans var. Gürcüstandakı prezident seçkilər vəziyyəti dəyişə bilər. Amma bunun ehtimalı azdır. Əksər müşahidəçilərin fikrincə, seçkilərdə Mikhail Saakashvilinin qalib gəlməsi şansı daha çoxdur. Beləcə ziddiyyətli Kosovo problemi böyük bir region üçün narahat anlar deməkdir. Qərb dövlətləri özləri də bunu dərk edir və problemin həllini mümkün qədər yubatmağa çalışırlar. Amma siyasətdə zaman bir qayda olaraq problemlərdən uzaqlaşdırmır və onları sadələşdirmir. Əksinə onlara daha da yaxınlaşdırır.
Hüseyn Balasan Səlimov. Azadlıq radiosunun verişləri davam edəcək və birazdan biləcəksiniz ki, Türkiyə separatçılıqla mübarizədə hansı yol seçib və bu Amerika ilə müttəfiqlik münasibətlərini necə təsir edə bilər?
Danışır Azadlıq radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bu həftə sonundan başlayaraq Türkiyədə Azərbaycan qonşusu olan bir dövlətdə separatçılıqla ölkəni bölməyə cəhd edən və bundan ötürü terror aktlarından da çəkinməyən PKK-ya qarşı konkret addımlar atılmağa başladı. Söhbət burada silahlı qüvvələrin işə müdaxiləsindən gedir və Türkiyə aviasiyası öncə Şimali İraqdakı PKK düşərgələrini bombaladı və sonra isə hətta kiçik çaplı Türk silahlı qüvvələrinin təbirincə isə kiçik çaplı bir əməliyyat da gerçəkləşdirdi və 300-ə yaxın Türk əsgəri İraqın ərazisinə daxil oldu. Və bundan sonra Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice İraqda oldu eyni gündə və İraqda Amerika, Türkiyə və PKK ilə münasibətlər barəsində açıqlamalar da verdi. Və bu səfərin ardından Amerika mətbuatı bundan nələr yazır? Qorxmaz Əsgərovun reportajında.
Qəzet yazır ki, ABŞ dövlət katibi İraqa səfəri zamanı jurnalistlərlə görüşərək adı çəkilən məsələlərə dair ABŞ-ın rəsmi mövqeyini onlarla bölüşüb. Condoleezza Rice deyib ki, Kürd İşçi Partiyasına dair stat, ümumi və hərtərəfli yanaşmaya ehtiyac var. ABŞ rəsmisi qeyd edib ki, həm ABŞ, həm İraq, həm də Türkiyənin PKK fəaliyyətinin durdurulmasında ortaq maraqları var. Eyni zamanda ABŞ dövlət katibi İraqı nəzərdə tutaraq bildirib ki, heç kim şimaldakı stabilliyə təhlükə törədən addımlar atmamalıdır. ABŞ-ı Türkiyənin son hücumundan məsafədə saxlayan Condoleezza Rice bildirib ki, İraqdakı mövqelərə hava hücumu Türkiyənin qərarı ilə olub. Və eyni zamanda əlavə edib ki, ABŞ Türkiyənin diqqətinə çatdırıb ki, İraqın şimalında mülki tələfata və stabilliyin pozulmasına gətirib çıxara biləcək addımların atılması yol verilməzdir. Washington Post onu da qeyd edir ki, İraqın Kürd Muxtar Qurumunun hökuməti Türkiyənin son hücumunu qətiyyətlə pisləyib və ABŞ-ın bu məsələdə Türkiyəni müdafiə etdiyinə görə bu Muxtar Qurumun başçısı Məsud Bərzani Kandaliza Raisla Bağdatda keçirilən görüşə gəlməkdən imtina edib. Bu barədə məlumatı qəzetə Bərzaninin qardaşı oğlu və İraq Kürd Muxtariyyatının baş naziri Nesirvan Bərzani verib. Bağdadın özündə İraqın əslən Kürd olan Xarici İşlər Naziri Höşyar Zəbari mətbuat konferansı keçirərək Türkiyənin son hücumunun İraq hökuməti ilə razılaşdırılmamasını tənqid edib. Eyni zamanda nazir PKK-nın da İraqda fəaliyyət göstərməsinin dözülməz olduğunu qeyd edib. Washington Post qəzeti İraqın şimalındakı dağlarda ümumən 3000 nəfərlik PKK dəstəsinin fəaliyyət göstərdiyini yazır və yüngül silahlı Türk əskərləri və Kürd yaraqlılarının tez-tez İraq-Türkiyə sərhədində toqquşduğunu qeyd edir. Qəzet həm İraq, həm də ABŞ rəsmilərinə istinad edərək yazır ki, bu iki dövlət gələcəkdə İraqın şimalında keçiriləcək hərbi əməliyyatlarda Türkiyədən daha çox əməkdaşlıq və koordinasiya umur. Bu ara Ankara'da keçirilən mətbuat konferansında Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, bizim təhlükəsizlik qüvvələrimiz gərəkən işləri görməkdə davam edəcəklər.
Washingtondan Qorxmaz Əsgərov idi bu. Verişimizi başlayanda demişdi, qabaqdan bayramlar gəlir, amma bayramdan danışmamışdıq. Bayramdan gözlənilənlərdən, gözləyənlərdən danışmırıq. İndi isə bayramın özündən danışaq, özdə sabahki bayramdan, Qurban bayramından. Həmkarım Sevin Hüseynzadənin reportajında Qurban bayramını qurban kəsməklə qeyd eləmək istəyənlər nəyə diqqət eləməlidirlər? Sualına cavab axtarılıb.
Bu sabah, Qurban bayramı günündə qurbanlıq məqsədi ilə seçilmiş və kəsilmək növbəsini gözləyən qoyunlardır. Artıq bir neçə gündür ki, şəhərin müxtəlif yerlərində ağaclara bağlı qurbanlıq qoyunlara rast gəlmək olur. Amma Qurban bayramı günü deyəsən qoyun almaq hamının cibinə uyğun olmayacaq. Lakin məsələ təkcə qoyunun qiymətinin kasıbın əmək haqqından qat-qat baha olmasında da deyil. Bayramlıq qoyunun həm də sağlam olması vacibdir. Qurbanlıq qoyun başqa günlərlə müqayisədə axı məhz Allah yolunda kəsilir.
Ümumiyyətlə, qurbanlıq heyvanları fərqlənməlidir. Yəni, Allaha layiq bir heyvan olmalıdır. Bədən üzvlərində bunun əskiyi olmamalıdır. Deyək ki, ayağı sınıq olmamalıdır, qulağı paralı olmamalıdır, gözü kör olmamalıdır. Ümumiyyətlə, heyvan bütün qüsurlardan gərək pak olsun. Yəni, Allaha layiqdir. Çünki biz bunu və xatirə...
Axund Hacı İbrahim kəsən heyvanın indiyə kimi nə alıcılar, nə də satıcılar tərəfindən müayinəsinin şahidi olmadığını deyir.
Hələ mənə bu yaşıma qədər mənə rast gəlməyib ki, mən görməmişəm, kimsə aparsın, baytarda bunu yoxlatırsın. Çünki Allah özü də həmişə belə qurbanlıqlarda Allah insanlara nicat verir. Qurbanlıq ki, Allaha xatirdir, xəstəlik olmaz. Biz belə nəzərdə tuturuq.
Danışdığım Bakı sakinləri də deyir ki, onlar da qurbanlıq qoyun alanda əsasən onun zahirinə baxıb qiymət qoyurlar ki, bu heyvan xəstədir ya yox.
Görkəmindən bəllidir. Yəni, indi belə baxanda sıradı xəstə qoyun hiss olur ki, xəstədir də. Yəni, qurbana yararlıdır yoxsa yox. Yəni, qurbana kəsilən qoyun gərək şirkəti olmasın.
Bu keyfiyyətin yoxlanmırıq, bazarda bir çatdırırlar ona, saninspeksiya tərəfindən, həkimlər tərəfindən. Biz alırıq onları.
O yenə baxır, insanın insafına baxır da, insafla gərək. Satan da, bilirsin, bu qurban bayramı olduğuna görə indi bəzi qiymətlər qalxır, nəmin olur, nə ilə qədər. İndi köhnə, xəstə, nə gəldi, satırlar ki, necə satılsın da, bayramdan istifadə edirlər.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov isə deyir ki, diri heyvanı yoxlamaq çətindir. Çünki satıcıya demək olmur ki, heyvandan qan alırıq gözlə. Emin Şahbazov deyir ki, əgər heyvanda qara yara xəstəliyi tapılırsa, onda həmin heyvanı yoluxmanın qarşısını almaq üçün yandırırlar. Adi halda isə satılan qoyunları...
Qan alır, iki gün deyərəsə heyvanı saxlar, bu da satır. Bu mümkün deyil. Yalnız, demək, gözlə baxım olur, termometri aparılır, başqa müayinələr aparılmır. İndi bizim axı Respublikada bu saat elə bir infeksiya yoxdur. Yəni, insanlara yoluxan. Hər rayonun özünün ərazi, baytarlıq xidmətləri, qurbanlıq heyvanları termometriyadan keçirməlidirlər, onlara demək icazə verməlidirlər. İşte temperaturan qalxması üçün ona signal verir, ondan da müəyyən olunur ki, bu xəstədir.
İslam dininə görə isə yalnız sağlam heyvanlar, qoyun, keçi, öküz, ümumiyyətlə dörd ayaqlı, əti halal olan heyvanlar qurban kəsilə bilər.
Bu, Sevinç Hüseynzadənin qurbanlıqla bağlı reportajıydı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatmaq üzrədir, amma bayaq söz vermişdim ki, verişin sonuna yaxın forumumuzun sualını və foruma gələn mesajlardan bir neçəsini oxuyacağım. Forumumuzun azadlıqradiosu.az saytındakı forumun bu dəfəki sualı belədir. 2007-ci ilin ən başarılı siyasətçisi kim oldu və son mesajımız belədir ki, Məncə, Azərbaycanda ilin ən yaxşı siyasətçisi Azərbaycan vətəndaşları oldu. Onlar ağla gəlməz bahalaşmadan sağ-salama çıxıb inflyasiyasına gəldilər. Və necə deyərlər, Rəşid Bəybudovun mahnısında deyildiyi kimi, o hər gün axtarır, gah sevinç tapır, gah qəmə batır. Amma ümidini üzmür. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun kontekst verişində bugünə çatdıracaqlarımız idi. Azadlıq Radiosunun verişləri isə indi 2 il əvvəlin Lənkəran şəkilləri proqramı ilə davam edəcək. Lənkəranda 2 il əvvəl durum belə idi. İndi görəcəksiniz necə idi. İnkişaf var ya yox, bunu da görmək üçün keçmişi yada salmaq bəs eləyəcək və bunu yada salmağa da dəyər. Verişi isə mən aparırdım kontekstə İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Lənkərana getdiyim maşında səs çoxluğu üzündən bütün yolu bir dəfəyə qulaq asmalı oldum. Lənkəranın özündə isə 3 yaşında uşaqlar da bu mahnını oxuyurdu.
Bir bafa, bir bafa, atmışam o diyaya, ey ayandımsam, sevməyəm bir bafa, bir bafa,
Lənkəran deyəndə ağlıma ilk əvvəl ləvəngi gəlirdi. Elə Lənkərana səfərimi də istər-istəməz ləvəngidən başladım. Amma bu ləvəngi yeməli, balğın ya düzənisindəki ləvəngidən deyildi. Sadəcə bu şəhərin avtovağzalının da adı nədənsə ləvəngi idi.
Bir vəfa, bir vəfa, atmışsan onlara, elə yandırmışsan sevmərəm.
Bir vəfa mahnısının səsi avtovağzalda da kəsilmədi. Buradakı kaset satanlar da ona qulaq asır və astırırdılar. Hal-əhval sorduğum Lənkəran cəmaatı da bir vəfadan elə də fərqlənməyən bir havayla gireylənirdi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemim çoxdur, əziz və hürmətli qardaşım. Probleminizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şahid eləyən büyüyürlər, əzirlər, səsin qomə çıxarmaya.
Qaz pulusu, işıq pulusu, obrusu, bubrusu, bir də görsən ki, adam qalıb lüpuzda.
Subtropik bölgənin adəti üzrə göy gürültüsü və sanki heç vaxt kəsməyəcək yağışı, palçıq və gölməçələr, mikrofon görən kimi giləylənən adamlar, iliyə işləyən rütubət, bu da Azərbaycanın cənubdakı ən böyük şəhəri olan Lənkəranın qışı. Paytaxtda işıq və qazla qızdırılan isti evini qoyub bura gələn mənim kimləri Lənkəran ilk baxışdan çox ürküdür. Amma yavaş-yavaş yağışa da, Lənkəranların özünə məxsus ləhcəsinə də öyrəşmək olur. Bircə, işıq əldə eləmək üçün benzinlə işə salınan generatorların səsindən başqa. Rəsmlərin sözlərinə görə Lənkəran şəhərinin böyük bir hissəsi işıqla təmin olunub. 2004-cü ildə sutqada 9-10 saat işıqla təmin olunan Lənkəranda onların fikrincə artıq 24 saatin 20-sində də işıq olur. Amma Lənkəranın sakinləri heç də rəsmlər kimi danışmırdılar.
Araba.
Gündüzü verməyib, gecə saat 1-dən sonra 1-2 saat verir, o da heç kimə lazım olan şey yox.
Nə deyim, işıq yanmır ki. Sağçı olur, demirəm olmur, olur, amma bir saatin içində 3 dəfə əgər söndürürlərsə, bu insanlara psixi təsir eləyir. Və yaxud da ki, işığı verirlər. Elə verirlər ki, adi televizor o işıqla işləmir. Yəni, acizə bir nəfər otaqda oturub televizora baxmaq olmur.
İşıq o qədər tez-tez sönür, gücü zəif olur ki, məcbur o generatordan istifadə edirik. Generatorda əgər mən gün ərzində heç olmasa bir 2 litr də əlavə yanacaq yandırıramsa, 20 min manat əgər mən işıq pulu ödəməliyəmsə, bunun üstünə təxminən bir 100 min manat da əlavə xərclər gəlir.
Lənkəranlılar birincisi işığın az verilməsindən, ikincisi onun gərginliyinin aşağı olmasından, üçüncüsü isə sayğacların qurulmaması üzündən hər evdən aylıq 20 min manat işıq pulu yığılmasından narazılıq edirdilər.
Həmişə deyirlər ki, sayğaclar qurulacaq, hər bir iş düşəcək qaydasına. Sayğacları qurmurlar. Niyə qurmurlar? 20 min alırlar, yazırlar 15 min çəkə. Bu 5 mini qoyur cibinə. Sayğac qurandansa belə olmayacaq, sayğacı baxırlar, cəmaat pul verir. Heç inanırsa 8 min, 9 min sayğaca pul yazılır. Ancaq bunlar 20 mini hər ay alırlar, hələ deyirlər ki, bu azdır da. Hələ o miqdarda heç işıq da vermirlər.
Lənkərana ötən ilin sonunda təyin olunan Yeni İcra Hakimiyyəti başçısı Süleyman Mikayılovun sözlərinə görə, o gələndən bu məsələdə irəliləyiş var və 2006-cı ildə regionların inkişafı haqqında dövlət proqramına uyğun olaraq Lənkəranın həm elektrik təminatı, həm də sayğacların quraşdırılması başa çatacaq. İcra başçısı Süleyman Mikayılov.
İşıq problemi də bəli var. Respublikanın hər bir yerində olduğu kimi burada da işıq problemi var. O da nədən irəli gəlir? Lənkəranda işıq transformatorlarının köhnə olmasıdır. İşıq xəttlərinin köhnə olmasıdır. İşıq dirəklərinin köhnə olmasıdır. Bunlar da indi daxili imkanlar hesabımıza, həm də Azər Enerjinin hesabına düzəldəcəyik.
Yerli cəmaatın sözlərinə görə, əvvəllər yaşlıların yaşadığı yaxşı vaxtlarda Lənkəran əsl şəhər olub. İşığı, qazı, hava limanı, kənd təsərrüfatı, fabrikləri və başqa iş yerləri ilə. İndi isə yenidən qurulan kəmərlərlə ötən ildən qaz verilməsi şəhərin 80%-ində bərpa olunub. Amma qazdan da şikayətçi olanlar var idi.
Nə deyim mən? İşıq olsa daimi basımızdır. Qaz olsa basımızdır. Dəy bundan başqa nə istəyirəm?
Lənkərandakı rəsmilər, məsələn, icra başçısı Süleyman Mikayılov da qazla bağlı problemi inkar eləmir. Onun sözlərinə görə bu problemi həll eləmək üçün iş gedir. Amma bəzi səbəblərdən şəhərin qazla təminatı məsələsi ləngiyir.
Niyə qaz bir hissəsində var, bir hissəsində yox? Keçmiş çəkilən xətlər çoxu körlənib. Çoxu, deyək, korroziya uğrayıb. Çox hissəsi yer altı gedir. Onları təmir eləmək, onları bir-bir düzəltmək, bu qazdır. Su deyir ki, axsa ora qaynaq verib düzəldirsə. Qazdır, Allah eləməsin, bir partlayış ola bilər. Ona görə, düzdür, mən demirəm ki, bu dəqiq sürətlə gedir, yox. Amma 2006-cı ilin axırına kimi həm sayqaz qoyulacaq, həm də qazlaşacaq bütün kəndlər.
Lənkəran şəhərində də, elə rayonun kəndlərində də istilik almaq üçün odundan istifadə edirlər. Odun tapmaq istəyən kənd cəmaatı və odun alverçiləri yolunu Hirkan və Talış meşələrindən salır. Bir kub metr təxminən 20 min manata alınan odunla kənddə 3 günü yola vermək olur. Amma yeni ilə qədər dizel yanacağı, ağ neft və məişət qazının qiyməti qalxmamışdan, yemək bişirmək və qızınmaq üçün cəmaat bu yanacaq növləri ilə çalışan xüsusi qızdırıcılardan da istifadə edirmiş. Yeri gəlmişkən, bəzi yanacaq növlərinin, əsasən də dizelin bahalanması, Lənkəranda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanları və sürücüləri çox qıcıqlandırıb. Belə narazılara əsasən bazarda və avtovağzalda rast gəlmək olardı.
Neftimiz güclüdür, sənərkəmizdə ehtiyac məsələn yoxdur başqa yerdə. Onu almışdı ki, 5 manat, 3 manat qabağa düşür. İş yoxdur, işsizlikdir. Almışdı ki, 5 manat qabağa düşür. İndi sənərkə qalxıb 100%. Qirəndə dedi ki, sənərkə qalxıb, düzdürlər var.
Haşından belə sənə bunu ya. Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Baş nazir nə fikirləsin? Milli məclisə biz deputatlar seçdik. Mən xahiş edirəm bu məsələni aydınlaşdırsınlar, yanacağın qiymətini aşağı salsınlar. Hələ bizə pensiya vermir. Heç pensiya atmayıb. Bunun qaydına qalmırlar, yanacağın qaydına qalırlar.
Lənkərana gələndə bütün yol boyu qulaq asmalı olduğum bivəfənin təsirinə necə düşmüşdümsə, səfərimin ikinci gününə də burada uşaqların da əzbərlədiyi mahnı ilə başladım. Ən çox da ona görə ki, bu mahnı Lənkəranda gördüyüm və eşitdiklərimlə çox gözəl uyuşurdu da. Lənkəranın sakinləri və hətta rəsmlər də buranın şəhər yeri olduğunu iddia edir. Bütün rayon haqqında deməsələr də rayon mərkəzini şəhər sayırlar. Düzdür, müəyyən qədər haqlıdırlar. Çünki küçələri asfaltdandır, kanalizasiya sistemi var, telefonlaşıb, universiteti, parkları, məktəbləri, şadlıq evləri, müasir geyim keçimləri, qısası şəhərdə olmalı olan çox şey var. Amma Lənkəran şəhərində də, elə rayonun kəndlərində də istilik almaq üçün odundan istifadə edirlər. Odun tapmaq istəyən kənd cəmaatı və odun alverçiləri isə yolunu milli park statuslu Hirkan və Talış meşələrindən salır. Bir kub metr təxminən 20 min manata alınan odunla 3 günü yola vermək olur. Amma yeni ilə qədər dizel yanacağı, ağ neft və məişət qazının qiyməti qalxmamışdan, yemək bişirmək və qızınmaq üçün cəmaat bu yanacaqla çalışan xüsusi qızdırıcılardan da istifadə edirmiş. Yeri gəlmişkən, bəzi yanacaq növlərinin əsasən də dizelin bahalanması Lənkəranda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanları və sürücüləri çox qıcıqlandırıb.
Belə narazılara əsasən bazarda və avtovağzalda rast gəlmək olardı.
Neftimiz güclüdür, sənərkəmiz güclüdür. Onu almışdı ki, 5 manat, 3 manat qabağa düşək, iş yoxdur, işsizlikdir. Almışdı ki, 5 manat qabağa düşək. İndi sənərkə qalxıb 100%. Qirəndə dedik ki, sənərkə qalxıb, düzdürlər var.
Haşından belə sənə bunu ya. Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Baş nazir nə fikirləsin, milli məclisə biz deputatlar seçdik. Mən xahiş edirəm, bu məsələni aydınlaşdırsınlar, yanacağın qiymətini aşağı salsınlar. Hələ bizə pensiya vermiyiz, heç pensiya artmıyıb. Bunun qaydına qalmırlar, yanacağın qaydına qalırlar.
Düzdür, Lənkəran bazarındakı satıcılar yanacağın qiymətinin qalxmağından başqa ayrı şeylərdən də. Məsələn, bazarda yenidən qurma aparan rayonun təzə icra hakimiyyəti başçısından da narazılıq edirdilər.
Mənim yerimi söküblər. Heç sat satmırdım burada, kuluk satırdım. O pensiyonel adamamdan, pensiyon məndən nə durə dolandıra. Kuluku satırdım, yerimi sat burada söküblər. Qalmışam avara. 6 tane kız uşağı idi. Mən eləyə bilmərəm, öz qızlarımı kütələrə salım. Mənim yerimi necə verib, pul alıb, satıblar mənim yerimi veriblər, gətirdim mənim yerimi verdim.
Lənkəranın icra başçısı Süleyman Mikaylov isə bazardakı yenidən qurma işlərindən heç də hamının narazı olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, bazar ətrafını təmizlədiyi üçün ona çoxlu təşəkkür eləyənlər də var.
Mənim fikrim heç də cəmaatı incitmək deyil. Mən istəyirəm ki, həm satıcılarının mənfəyini qoruyuram, həm də alıcıları. İnsanların getdiyi səkilərdə mal qoyub satır. Apelsin, mandarin, göygərt, belə şeylər qoyub satır. Mən də istəyirəm ki, cəmaata normal şərait yaradaq ki, girsin bazara çıxsa. Mən də o şəraiti yaradım. Əlbəttə ki, narazılar olacaq. Razılar narazılardan çoxdur.
Lənkəranın bazarından söz düşmüşkən, gərək deyim ki, bu bazarda satıcıların çoxu qadınlar idi. Ümumiyyətlə, bu bölgənin qadınları işləkliyi, dirbaşlığı baxımından kişilərdən elə də dala qalmırlar.
Çikməsicim, nə olub, bu pullar da düşər ora. Pullar da düşər ora. Pullar düşər. Bir dəqiqə, bu alıcını yola salım sonra. 4, 5, gələ, 6.
Bazardakı qadınların dediyinə görə, bura satmağa çıxardıqları məhsulun elə əziyyətini də özləri çəkirlər. Amma cəmaatda pul olmadığından alver eləməkdə çətinləşib. Əsasən, maaşdan maaşa, pensiyadan pensiyaya bazarda alver qızışır.
Biz bazarla ayaqlaşırıq. Biz evimizdə eləyən də gətirən məhsullarımızı sata bilmirik. Nə gətirimdə evimizdə tut, süt, qatıq, yumurta imkan dərəcəsində. Olanda bu, olmayanda da burada alıram, satıram.
Pensiyadan pensiyaya alver biraz kürdaşır. Pensiyadan pensiyaya. Qalır ki, belə günlər pensiya qutarandan sonra, bir həftədən sonra yenə alver, yenə mötvüb, bir dənə mal 2 günə yedir, 3 günə yedir, o belə.
Bazardan kənara çıxmadan, Lənkəranın dünyaca məşhur bir qoruğundan söz açım. Lənkəran rayonu ərazisində dünyanın bir çox yerlərindən olan quşların qışı keçirmək üçün üst tutduğu qızlağac qoruğu var. Amma bu qoruğun Lənkəranda olması və qoruğa qışlamağa gələn quşların qrip olması qorxusu birbaşa bazardakı quş alverinə təsir eləyib. Bazarda ov və ev quşlarının satışına qadağa qoyulub. Düzdür, həm rəsmilər, həm də satıcılar yerli quşların xəstə olmadığını iddia eləyir.
Quş satılmır bazarda, icazə verilmir, yoxdur. Onun xəstəliyi isə yoxdur.
Əbən, göydə olsan quşda heç nə olmaz. Bu qutlar qalıb orada, iynə və saralı var. Ondadır xəstəliyini. Bacına bir dən qulaq assın. Bu marazel qalıb balıqlar gəlir. Zadır, cücələr. Bir qıçı var, bir qıçı yoxdur. Cücə bir qıçı gəlir. Bilmir, o Hasandan gəlmə cücələrdir, yığıb o sarafana. Tərtəmiz gül kimi bu quşları qoymurlar. Onu və gedib həkimlər niyə yoxlamır?
Çöl quşlarında yoxdur xəstəlik.
Lənkəranda olduğum müddətdə çoxlu giley-güzar eşitdim. Mikrofonu kimə uzadırdımsa, ancaq narazılıq eşitirdim. İnsanları axıra kimi dinləyəndə məlum olurdu ki, burada çoxları Sovet hökuməti üçün darıxıb. İşsizlik, soyuq, şəraitsizlikdən giley-lənən, dolanışıq üçün Rusiya və İrana möhtac olduğunu deyən lənkəranlılar, Sovetlər deyəndə dolu soyuducuları, yaxşı maaşı, pensiyanı, heç vaxt kəsilməyən işığı və qazı yada salırdı.
Sovetlər Birliyinin vaxtında bizim vəziyyətimiz çox yaxşı idi. Çünki maaş verirdi bizə 100 manat, 150 manat. Gəldi yenidən qurmaya hamımız razılaşır. Bəli, dövlətimiz müstəqil oldu. Çox gözəl, bunu alqışlayırıq. Lap yaxşı. Sərbəstlik verib bizə indi. Bizim əhali hansı tərəfə istəyir, gedir, haradan istəyir, gətirir, aparır. Bunlar yaxşıdır. Ancaq ki, biz daxildə biz çox əziyyət çəkirik. Amma keçmiş dövrdə belə deyildi. Keçmiş dövrdə hər nə vardı. Hansı bir fəhlənin, pensiyonerin məsələsi qapısını açardın, xaladan ilk ağzına kimi dolu olardı.
Komünist rejimi bundan yaxşı idi. 70 manat maaş alırdı, belə deyil. Komünist çıxırdı pensiyaya, 300 manat maaş alırdı. İndi heç də heç bir ideya yoxdur. Kompassız gəmlər oldu, gedir dənizdə. Hara gedir, neyini de bilmir. O iki millət də o gündə.
Bunlar 200 minə yaxın əhalisi, iki şəhəri və 100-ə yaxın kəndi, subtropik iqlimi və məhsuldar torpağı, qızlağac və hirkan kimi iki qoruğu, balıq zavodları və sanatoriyaları, turizm üçün yararlı yerləri olan Lənkəran rayonunda işlədiklərimin bir qismi idi. Rayon rəsmlərinin dediyinə görəsə, Lənkəranda 93 min nəfər, yəni hər iki adamdan biri işlə təmin olunub, 2006-cı ildə rayonun işıq və qazla təminatındakı bütün problemlər aradan qaldırılacaq, yaxın 2-3 ildə isə yeni iş yerləri açılacaq, kənd təsərrüfatı 1980-ci illərin səviyyəsinə qalxacaq və s. və ilaxır. Hələlik isə Lənkəranın gəncləri Rusiya və İranda işləyə-işləyə yaxşı vaxtları görən yaşlı valideynlərini gələcəyə çıxarmaq üçün çalışır.
Salam aleyküm, bu nə iş, çiç qardaş, kefçi bu, buna qolasın mənə.
Bura Lənkərandır, hər kəs qəhrəmandır. Mənim reportajlarımın qəhrəmanları, lap elə məni təndirini yanında qonaq eləyən 72 yaşlı Səmayə nənə kimi. Hansı kənddə yaşayır, özüm demirəm. Çünki bu rayonda belə nənələr çoxdur. Mənim güclə qaldırdığım əl dəyirmanını uf demədən qaldıran və orada dən üyüdən bu nənə gözünü açandan bəri boş dayanmayıb. Ata yurdunda da işləyib, ər evində də uşaqlarını böyüdüb, hərəsini bir diyara yola salıb.
Elə burada olmuşam ona da, elə burada beyq olmuşam var.
Deyinirmişsin balaca vaxt, evdə olsun?
Heç, ancaq işləyirdim. Belə-belə salxoz işinə gedərdim, salxoz işinə. Uşaqların da gedib, uşaqlar da gedib, məktəbdən çıxan kimi gedərdilər günürtədən sonra, günürtədən qabaq.
Azərbaycanın digər yerlərində yaşayanların çoxu elə bilir ki, Lənkəranda yaşayanların hamısı milliyyətcə talışdı. Amma icra hakimiyyətindən də dedilər ki, talışlar bu rayonda yaşayan əhalinin heç 30%-ini də təşkil eləmir. Səmayə nənə də talışdı. Kənddə, evdə talışda danışır, amma dediyinə görə şəhərə, yəni Lənkəran rayon mərkəzinə girəndə özü demiş, türkçə danışırlar.
Bəli, uşaqlarım da hamısı, hamı talışır, hamı. Şəhərə gedəndə türkü danışır, Azərbaycanca danışır. Bizim dilimizə gülürlər, deyirlər, alçaq dildir, pisdir.
Nənə ilə söhbət eləyə-eləyə, özü demişkən, evin kişisi də gəlib çıxdı. Niyə, nə üçün gəldiyimi belə soruşmadı. Eləcə, suallarımı cavabladı. Miri kişi 80 yaşında olsa da, arada bir xanımına həyətdə nəsə əkib bezərməyə də kömək eləyir. Dediyinə görə bir vaxtlar savxozda yaxşı qazanan kəndlərdən olub.
Həyatda bir şey əkə bilmirəm, ancaq bir bazımcandan, lobiyadan azma, belə şeylər. Qabağımız altın savxoz olmuşdu Sovetlər ölkəsində. Savxoza pomidor, xiyar, kələ, məkəndə təhvil verərdilər. Aylıq maaş alanlardı. Aylıq maaş ilə dolanlardı, qəşəng dolanlardı. Hamısı, mən özüm qabağcıl bir fəalə idi.
Miri kişi onu da dedi ki, 750 adamın yaşadığı kənddə kənd təsərrüfatı ilə normal məşğul olan adam çox azdı. Lazımı texnika və şərait olsaydı, başqa cür olardı.
Heç sadə, daha heç bir şey yoxdur hala. Mən də torpaqları verəmlərim canlı şəxsi adamlara, mənim də payım var. Əkə bilmirik. Gərək bu misal məsul pula getsin, onu əkəsən. Pula getməyəndə nə üçün əkəsən? Taxıldakı əkdən çəkdiyi zəhməti çıxarmır. Toplam qalı burada, əkən yox, biçən yox. Qalı burada da. Gərək traktor olar, gərək texnika olar. Ayaq ilə onu eləmək olmaz. İndiki adamlar vajdan düşüblər. Qabaqki adam sahaya necə deyərlər, girişərdi. Bir yandan traktor, bir yandan camat eləyərdilər.
Səmayə nənə məni tanımaya-tanımaya necə qonaq eləmişsə, suallarıma da elə cavab verirdi. Miri kişi ilə qoşulub qaçmağından, sonra toyunun olmağından, uşaqların necə böyütməsindən də söhbət elədi.
Amma libaşdı, toy, zad eləyirlər, gəlin gətirin.
Oğlunda uşaqda nəyin var?
Nəvəm varım, üçdən oğlan var, bir dənə qazan var. Qazım Bakıda olur.
Gəlib dəyib edirlər.
İndi sabah gedərik biz.
Gedədə nə aparırsınız?
Bayram zadı, qurban payı aparar o, mandalin aparar o, heyva aparar o, nə ürəyimiz istədi də.
Gelib də siz dəyə bilirsiniz?
Gelirəm də, bilə, yayda gitmişəm.
Nənə ilə söhbət eləyə-elə təndirə yapdığı çörəklər və ləvəngi də hazır oldu. Yeməyini şərik olmaq istəməsəm də təndir çörəyindən yeməmiş getməyə qoymadı.
Buna qolasın mənə.
Yox nənə.
Yox, bala cəni yox.
Yox nənə, sağ
ol. Ara, mən sənə verirəm çörəyi.
Gedəndə isə məşhur Lənkəran ləvəngisinin hazırlanma reseptini verdi. Birdən kiməsə lazım olar deyə.
Soğanı maşində çıxadır o, qoz lapası ilə. Əvvəl soğanı çıxadır o, onu suyun... Sağırıq çıxatırıq tənzikdə. Sonra qozi də çıxatırıq, ona qarışdırırıq, türşi vürürüq, isyot vürürüq, düz vurur o. Quyruq təndirə cücəni salır o. İstən belənçi elə yinə çöl məkəbəbi qaz üstə bişirir o evdə. İstəsən təndirə qoyunlar.
Amma Səmayə nənə onu da dedi ki, əziyyət çəkib ağ soğanla ləvəngi bişirməyin. Hökmən qırmızı, özü də ki, yerli soğan olmalıdır. Lənkərandakı axırıncı günümün səhəri xoruz səsinə yuxudan oyandım. Düzü əvvəl çaşdım, axı öncəki günlər xoruz, toyuq cüzə səsi eşitməmişdim. Quş qripinin qorxusundan cəmaatın həyətdə toyuq cüzə saxlamaqdan çəkindiyini deyirdilər. Odun peçinin üstündə qaynayan çaydanı görəndə yadıma düşdü ki, kənddəyəm və hətta axşam təndirdə bişən cüzə rəvəngisi də yemişəm. Bir həkim məni inandırmışdı ki, təndirdəki kimi yüksək temperaturda bişən quşlarda virus zad qalmır. Nə isə, çiğ kərpizdən tikilən və deyilənə görə bu yüzdən yayda sərinliyi, qışda istini saxlayan, divarlarında lap kinolardakı kimi taxçalar və qabqacaq olan evdən çıxmaq istəyirdim ki, ev yiyəsinin nəvələri qabağımı kəsib mahnı oxumaq üstündə bəhsə girdilər.
Nə mahnı oxuyum, hə? Nə mahnı oxuyum? Hə, bildim. Qan quşaydan dərcələndə Gülşəni içələndə
Dayanda bir də ayada Bir də buraya bax, oturma istəyəm.
Böyüyəndə müğənnə olmaq istədiyini deyən 3 yaşlı Leyla oxumaqdan ötürü qardaşının səsini batıra bilib mikrofonu əlinə aldı və başladı.
Bir bafa, bir bafa atmışsan o diyaya ey yayandırmışsan sevməyən bir bafa, bir bafa atmışsan o diyaya ey yayandırmışsan sevməyən bir bafa, bir bafa, bir bafa.
Lənkərandan sonuncu reportajımda gənclərindən və yaşına baxmayaraq gənc qala bilənlərdən danışacağam.
Yaxşı pis oxuyuram, oxumağa fikrim var.
Vəziyyət müəllim olmasın.
Oxumaysan sizin dilişinin rastxotlu bu deyil.
Qalarım cümdə satır var mı?
Bura balotadır, burada artım yoxdur.
Burada nə qədər qaldın, baxacaqsın.
Bir dəfa, bir dəfa atmışsan onlara Elə yandırmışsan sevmərəm bir daha
Kəndin içindən keçən yolun qırağına çıxan kimi əlləri cibində məscidin divarına sökənib dayanan bir gəncə rast gəldim İş gücünü xəbər alanda öyrəndim ki əslində işsizdir 2-3 aydan bir Rusiyaya gedib qohumlarının yanında alver edir Sonra da yığdıqlarını xərcləmək üçün qayıdır kəndinə.
Avaraçılıq əllərim cibində satırlarım. Nə edəsən? Olmayıb özü, kətdə nə edəsən məsəlçə?
Məktəb zədə oxumuşdu ha?
Nə olsun, oxuyanlar nə edim ki, mən də oxuyum bir şeydir.
Söhbət elədiyimiz yerdə məktəb yaşlarında bir oğlan da bizə yanaşdı.
Ya, məktəbə gəlsən,
hə? Hə, gedirəm.
Nəsən sinifə?
10-cu sinifdə.
İşləyib edirsən başqa
yer? Yox, yox. Həyətdə işləyirik. Nə olur, əkir yiyor.
Bazara zədə çıxmışsa?
Bazara zədə atamla gedmişəm almaya.
Nə olmaq istəyirsin?
Mən vəziyyət müəllim olmaq istəyirəm.
Riyaziyyət müəllimi? Riyaziyyət müəllimi yaxşı qazanır.
Bəli, daha bilə bilim riyaziyyət müəllimi birindir. Daha gəlir.
Uşağın riyaziyyət müəllimi də cavan oğlan imiş. Məktəbi bitirib, əsgəriyə gedib, sonra qayıdıb, Lənkəran Universitetində müəllimliyi öyrənib. Dediyinə görə bu kənddə müəllimin maaşı, üstəgəl həyətiyan təsərrüfatda çalışmaqla normal dolanmaq olar.
Yenə min şükür. Orta hesabla götürəndə 25-30.
25-30 şirvanla
kənddə dolanma olur. Kənddə dolanma deyən yerdə belə bizdə təsərrüfat da olur. Bir tərbicür eləyirik. Nə yaxşı, nə pis.
Taksiyə minib şəhərə qayıdanda sürücünün də 30-35 yaşlarındakı cavan olduğunu görüb, oxuyub oxumadığını soruşdum. Dediyinə görə Bakıda Neft Akademiyasını bitirib, Bakıda qalıb çalışmaq istəsə də alınmayıb. Burada isə artıq bir ildən çoxdur ki, taksi ilə dolanır.
Peşən nə olur?
Mənim peşəm deməli qaz və neft quyularının istismarı. Oran qutarmışam. Ondan sonra ailə vəziyyətinə görə gəlmişəm Lənkəranda. Lənkəranda da ki, zapravkaya girmişəm, işləmişəm. Ondan sonra bir maşınım var idi köynədən qalma. Ondan çıxdım, Allah Məhəmməd yəli, 5 manat sonra pulu qazanmaya.
Onu da deyim ki, qazancı müştərilərinin sayından və insafından asılı olsa da, Bu gənc dolanışığından giləylənmirdi.
Bizim əhali adam dolandırandır, çörək verəndir. Allah məsələn, Rusiyada yaşayanların da can salamat eləsin. Göndərirlər buradakı ailələri də bazara, dükana, yəni pul xərcləyirlər. Bir sözlə, zəncirdir də qardaş, zəncir var, hamı yaşayır, biz də onun içində. O belə bir şəraitdir.
Yolüstü ləvəngi adlandırılan avtovağcalda balıq ləvəngisindən yeyib, məni Lənkərana gətirən maşını tapdım və yola düzəldim. Burada gördüklərimi və eşitdiklərimi bir də yada sala-sala.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemim çoxdur, aziz və hürmətli qardaşım. Problemimizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şəhət edən düyürlər, əzirlər, səsin qonaq çıxarmaya.
Qaş pulusu, işıq pulusu, obursu, bubursu, bir də görsən ki, adam qalıb lüqbuzda.
Torpağım bana verin, benim cihim boştur. Neyle onun neyken?
Halkın kızları evdadır. Kızına bir gücünü ara vermeye olmaz ki. Yok.
Lənkəranda sen özün için arkaya bir şey atabilir misin? Burada balon tadı. Burada artım yok.
Bir defa, bir defa atmışsan onlara. Öyle yandırmışsan sevmeren bir daha.
Bir sonraki seferimde daha yaxşı görme ümidiyle Lənkəran seferinden İlkin Məmmədov.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.